COPE Santiago.
Estar informado.
Venga, aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Tenemos ya, hemos recibido en nuestros estudios al alcalde José Sánchez Bugallo. ¿Cómo está usted? De vos días.
Muy buen día.
Bueno, primera pregunta. Estamos a falar nestes últimos días da posible peonalización da zona centro da cidade. Xa sabe vostede esa proposta de Borja Verea. Que lle parece a vostede con e sen o túnel?
Pa, me parece un disparate a proposta, sin paliativo de ningún tipo. Es decir, como crear un problema sin resolver o que temos? Es decir, mire, o eixo central da cidade é unha peza de extraordinariamente singular e eu falarei posiblemente a semana que ven máis en profundidade este tema. Pero é evidente que hai que manter o tráfico de superficie porque hai que manter o acceso á cidade histórica, o acceso aos colexios, o acceso á plaza de abastos e tamén o transporte público. Por tanto, partindo de que eso non se pode subterranizar, en realidad, que é o que subterranizamos? A proposta de subterranizar o que non necesitamos, que é o tráfico de paso, que en Santiago ten unha perfecta solución a través da Avenida de Lugo ou a través do periférico ou a través da autopista. Por lo tanto, que non tería ningún sentido é deixar todo o tráfico que ten que ir por arriba, por tanto, xa unha imaxe ficticia, e logo meter un montón de tráfico por abaixo que non ten por que ir por aí. E todo eso para gastando docenas de millóns de euros, todo eso sin resolver o problema das conexións, porque, lóxicamente, para que ese tráfico pase por debaixo da Virxe da Cerca, ten que chegar á porta do camiño. E, por tanto, hai que meterlo na porta do camiño e logo sacalo. A mí parece, a típica ocurrencia que seguramente alguén tiña en un baúl e a sacou así sin pensar, porque pensa que eso lle dá rebumbio e lle dá tal, pero este é un proceso, un tema máis serio, moito máis complexo, resolver o tema do centro da cidade, porque hai que unir o sur e o norte, o ensanche e a zona bella, pero hai que manter a conexión de vehículos para plaza, para residentes, para colegios,
claro, eso
para
é
transporte,
¿no?,
público. No, eso é innegociable, que eso é fundamental. Entón, o que temos que ver é que é o que podemos facer que sea compatible con manter ese tráfico esencial. Outra cuestión é que o tráfico que non é esencial e que non ten que ir por aí, non ten que ir nin por arriba nin por abaixo, que ten que ir por outro lado.
Xa. Falaba antes da Avenida de Lugo nesta resposta e teño precisamente unha pregunta que nos chega vía WhatsApp polo mal estado da Avenida de Lugo en algún tramo. Din cando van tapar os baches tremendos a saída da rotonda.
A saída da rotonda, de que
rotonda? A saída da rotonda da Avenida de Lugo.
Caldelas.
Entendo que se refire a xusto antes de chegar a Rodríguez de Viguri.
Vamos, o sea, a ver,
está no
vamos
medio
a ver.
Conectando
Avenida de Lugo, hai moita confusión aí, porque hai moita xente que chama Avenida de Lugo que non é Avenida de Lugo e se monta un lío, porque na mesma vía hai un tramo que é Orre, un tramo que é Avenida de Lugo e outro tramo que é Rodríguez de Viguri. Ademais, son de administracións distintas. Quero dicir, do Ministerio de Fomento é o que forma parte do periférico, que é o que ven desde Fontiñas e entra despois no túnel do Orreo, que eso é Fomento. A parte de arriba do túnel do Orreo é do Concello.
Sí.
E a parte de arriba, desde ese cruce que está ali xusto en frente do seminario hacia arriba, ainda que é de titularidade municipal, ahora mismo ten unha cesión á Xunta de Galicia para facer as obras, primeiro as obras de acondicionamento que fixo justamente en Concheiros e ahora para darlle continuidade hasta arriba, hasta rotonda. Hai un pequeno lío. Mirarei o desos baches porque non me consta que nin na parte municipal, e se hai de ser sincero, tampouco na parte que ahora mesmo tenga a comunidade autónoma. Mirarei si efectivamente na parte do Ministerio de Fomento hai que enviarles algún requerimento.
Teño tamén unha pregunta que nos chega vía Twitter. Din, se teñen a ben preguntar ao alcalde que prazos manexa para construir o xardín botánico agora que hai subvención. E se nesa subvención está previsto pôr a funcionar as fontes do lago do Auditorio de Galicia.
Bien, vamos a ver, temos efectivamente un fondo europeo que dentro dos proxectos aos que nos presentamos nos concederon 5 proxectos en ese ámbito. Un deles é o Lago do Auditorio, que se vai a renovar completamente, de feito se vai invertir 1 millón de euros, hai que levantalo todo, hai que impermeabilizalo e, bueno, miraremos en que estado están as fontes, porque a verdad é que non o sei. Hai unha parte pequena que vai para o Xardín Botánico. O Xardín Botánico, como saberá o noso ouvinte, se lle cedera a universidade ao final o devolveu o consorcio e ora tenemos que falar co consorcio sobre que facemos con él. Nos temos esa subvención, vamos a invertir ali, por suposto, e eu precisamente outro día en Conxo anticipaba a posibilidad de constituir unha fundación público ou público-privada que podía levar por nombre Banquete de Conxo e que se fixese cargo da protección e da xestión de determinados recintos como Banquete de Conxo e tamén precisamente de esa parte do Xardín Botánico. Que é unha mágoa, hai que decir que está fantástico, Está fantástico, abandonado, pero fantástico, porque é o bo que ten a naturaleza, que a naturaleza por sí mismo, ali o paseo o mantemos desde o concello, aínda que non é noso, o mantemos porque se pasea de maravilla. A maior mágoa que teño eu ali é daquelas casas que se compraron ao principio, que están expropiadas, e que era un sitio fantástico para facer un centro de interpretación, para levar os nenos dos colegios, etcétera, etcétera. Bueno, a nosa intención é poñelo en valor, pero esta subvención me parece que para ali temos 200 e pico mil euros, non vai ser suficiente como para facer todo o que hai que facer ali, concretamente o centro de interpretación.
Teño moitas preguntas da audiencia, trasladolle unha de Abiturga. Preguntan por que non asistiu a un coloquio organizado por eles con presencia de veciños, de empresarios, de estudiosos da zona histórica. Ali nos din que presentaron un vídeo onde se ven varios edificios abandonados e moi deteriorados. Se comparte que o casco histórico precisa revolución.
Bueno, eu creo que aquilo era unha mesa redonda moi orientada. É dicir, todos eran da mesma dirección. Entón, é unha mesa redonda que nos respetamos perfectamente. No casco histórico hai edificios con un deterioro importante. En algúns deles, con unha presión tremenda, para que se cambie o uso e orientalo hacia o sector turístico. Eu xa anunciei a nosa posición, tamén falei con eles con claridade sobre estes asuntos, e vamos a ver, a prioridade para nós é recuperar o carácter residencial da cidade histórica. Somos conscientes de que o mercado está presionando cunha forza enorme en dirección distinta, é dicir, hacia o uso turístico. Por eso nos precisamente estamos anunciando subvencións, queremos facer un programa de axuda real moi potente recuperando outras épocas de apoio técnico e de subvencións de hasta 50.000 euros por comercio e 80.000 por vivenda para a rehabilitación como uso residencial, non para vivenda turística. Tamén dixemos que na revisión do plan especial nos comprometemos a buscar solución para o tema dos ascensores, a buscar solución para o tema das medidas de eficiencia energética, en os casos en que non sea posible e compatible coa preservación da calidad do edificio, para facilitar incluso a división en unidades residenciales máis pequenas. Non apartamentos turísticos, senón pisos para vivendas. E en aqueles casos excepcionales nos que sea incompatible facer o que é necesario facer para un correcto uso residencial coa preservación do propio edificio, pois avaliaremos alternativas diferentes. Porque ao mellor hai edificios que deben isto dividilo en pisos de 60 ou 80 metros cuadrados é unha desfeita. Entón é preferible outro uso que veña mellor para preservar o edificio. Por tanto, eso o abordaremos de esa maneira. Pero a nosa prioridade na cidade histórica é recuperar o carácter tradicional, residencial e o comercio de proximidade orientado pois, a clientela máis habitual.
Alcalde, quedamos en tempo. Teño varias preguntas, pero agora xa las trasladarei fora de micrófono, como bueno, a sempre. Graciñas por achegarse hoxe aquí.
É que sempre...
O tempo. E nos estiramos moito, estiramos o chicle. Graciñas, alcalde.
Moitas gracias. Seguimos. Moitas gracias a todas e todos os ouvintes.